puer armatus. Avunculus Marci, quae nomen est Aemilius, in Germania militat. Illic exercitus Romanus fines imperii Romani a Germanis defendit. Castra exercitus mille passus a flumine Reno sunt in magna silva, ubi hostes se occultant. Milites Romani impetum Germanorum expectant, nequa hostes barbaros timent. Romani enim bona arma habent, atqua cercum castra fossa et valum altum est. Germani castra Romana expugnare non possunt. Marcus Aemilium militem fortem esse putant. Puer ipsa militare vult, ut vunculus suus, nequa arma habet Marcus. Et Iulius dicit, nullus pueros militare aut arma ferre posse. Quid igitor facit Marcus? Arcum facit ex ramo et linea. Etiam sagittas facit ex ramis tenuibus. Dum Marcus arcum facit, Iulia in horto ludit cum cane sua Margarita. Sub arbore puella ramum reperit. Iulia cani ramum ostendit. Ecce ramus, Margarita, quaere eum? Ramumque procol a cane jacit. Canis ramum quaerit, reperit, ad Iuliam portat. Canis ramum ante pedes Iuliae ponit, et caudam movet. Marcus fratrem suam vocat, atque ei arcum suum novum ostendit. Ecce arcus meus, Quinte, iam miles fortis est frater tuus. Quintus, miles Romanes gladio et pilo armatus est, non arcu et sagittis? Ea arma sunt Hispanorum et Gallorum, qui in exercitu Romano militant. Marcus, sed exercitui nec esse est arcus et sagittas habera. Neque enem pila gravia procol jaci possunt, sagittae procol volant, quia leves sunt. Marcus sagittam sumit, et in arcu ponit. Ecce sagitta ex arcu jacitor, et in horto prope Iuliam ad terram cadet. Iulia per terita sagittam prope caput suam volare sentit. Sagitta aurum eius tangit. Sura, quae cum Iulia in horto est, sagittam prope Iuliam volare videt, atqua irata ad Marcum curit. Marcus, qui suram accurera videt, arcum ad terram jacet, atqua fugit. Sura, arcum Marci manu capit, eumqua procol ex horto jacet. Marcus tristis arcum suam volare aspicit. Canis quoque arcum volare videt? Canis etiam illum ramum quaerit, ac reperit, neque eum ad Marcum portat. Quintus ridet, quod militem fortem sine armis fugera videt.